divi idioti.
Čau visiem pidrilām un kalvim.
Nopiet, tas tev sākums, okei.
Okay. Es nezinu, pidrilis, man liekas, nav pārlieku rupšs vārds.
Nu, pārlieku, nē, ir, es zinu, sliktāks vārds, jā.
Kur no...
Bet, nu, jā, čau pidrilis.
Nu, jā, es domāju, zin kā latvieši ir, tad, kad viņi tulko filmās vārdus kaut kādus, ir, nu, mēdz, piemēram, nu, motherfucker, viņi netulko kā mēdz drāzējis kaut ko citu.
Jā, viņa ekvivalentu atrod.
Tad pidrilis piedāvāja.
Kā, kuru un tas ir ekvivalents kam? Ekvivalents kam?
Motherfucker. Kuru vārdu tu piedāvā aizvietot ar pidrila?
Pidrila?
Jā.
Pinģerots. Esiet sveiki pinģeroti.
Es domāju, angļu...
Mēs jūs ļoti gaidījām ļoti.
Kuru angļu lamu vārdu tu iztulkotu kā pidrila?
Pidrila? Man liekas, tas ne, nav atvasināts no tā kā faggot.
Ah,
nu, no pideras.
Faggot tulkojums kā pidrila ir diezgan labi.
Bet tas fagatīno, kaut kā tur jābūt ir citam veidam, tāpēc, ka, nu, kaut kādam atvasinājumam no tā.
Jā, tas ir Kalvs Troska, kurš ir komiķis, un viņam šobrīd ir tūre, mušpapīra.
Un esmu arī Valsts valodas centra darbinieks. Neoficiāli.
Bet es domāju, ka kad Valsts valodas centrs noteikti iegūtu, ja viens no viņu darbiniekiem nodarbotos ar komēdiju.
Pasaki, Emīl, pēc tavām domām, ko viņi iegūtu? Izņemot jautru ikdienas darbu. Oh,
jo man bija doma, vai pieņemsim, ja, nu tā tad iedomājas, LTV viens grib nolēmuši pārraidīt Džordža Kārlīnu šo te setu, bet nu latviešu televizijā jābūt tomēr visam pārtulkotam.
Yeah.
Vai tu būtu gatavs uzņemties, iztulkot kādu ārzemju komiķu stand-upu tā, lai tas būtu tā kā cienīgi?
Zini, kā es piekristu tādam variantam, kur viņi iztulko viņu, un tad es pārlaboju, es eju cauri, tāpēc, ka tādas basic lietas, es domāju, es negribētu sēdēt cauri. Es esmu rakstījis kaut vai saviem rīliem vai storijiem titrus.
Jā. Yeah.
Un fuck that. Vienkārši,
tas nav tavs aicinājums.
Tas ir cilvēki, kas tieši mācās speciāli, lai to darītu. Un vienkārši, man liekas, ir arī kaut kādas noteikti programmas, kas ir, nevis noteikti, bet ir programmas titriem tieši, kas ir tā kā atvieglo darbu, bet tas, kā es to daru, tas ir, man liekas, vienkārši laikietilpīgi.
Cik tev ir labs šis te vārdi minūtē, cik tu atraksti ar datoru?
Es ar datoru rakstu, es domāju, diezgan tā vidēji, bez datora es rakstu...
Ar roku. Es varu iztulkot, es rakstīšu roku.
Jā.
Jo es ar datoru, es esmu rakstu, nu, es tā domāju, tā vidēji 80, ja es pacenšos, tad 90, un ja es rīktīgi tā kā diežu biksēs, tad es varu 100 izspiest, jo ir tāda lapa Type Racer, kur tu, nu, kaut maz tekstiņu, un tu sacenties ar citiem, un es vienu reizi esmu pārkāpis pāri 100.
Nice.
Vārdiem minūtē, bet pārāk jākoncentrējās.
Nu jā, es nekad neesmu...
Mērījies?
Ne, nu, nav tā, ka neesmu mērījies, bet es vienmēr esmu bijis diezgan okay ar to, cik es lēnu rakstu. Mm. Nav tā, ka es lēnu rakstu, ja arī ja es esmu kaut kādā in the zone, ja, tad es varu dabūt kaut kādu. Bet es noteikti nav ne tu 100 vārdu minūtē. Man pietiek, es varu izdzīvot ar to, kā man iet.
Jā, jo nikdienā daudz sanāk, daudz... Čatot, nezinu, Discordu spēles pieskatīt vai ar draugiem vai tam līdzīgi, un tad man ir vajadzīgs tas ātrums, lai man nav jā, nu, tik cik ātri es domāju, tik aptuveni, lai es varu izlikt uz tekstā. Nu, līdzīgi kā ir stulbi, man liekas, ka tev, jo tad, kad mēs runājam ar tevi, nu, tas domas ātrums ir diezgan, man liekas,
diezgan lēns.
Pieskajos runāšanai, un tad arī, lai rakstot, tā nav, tā tad rakstīt tik aptuveni, tik ātri, cik runāt.
Jā, citreiz gribētos, lai kaut kādā veidā, tā kā ir text to speech, nē, speech to text, un gribētos, lai ir thought to text, tāda opcija kaut kur cilvēkam.
Kad jo, tu nodomā un tavā vietā kaut kas pasaka.
Kaut kas, nē, kaut kas pierakstās, ko es pateicu, thought to text, nu jā, kad, jo citreiz tā, ka es arī esmu, tā, to varētu saukt tā in the zone, tu esi atradis to domas straumi, un tās domas iet ātrāk, nekā es spēju viņus pierakstīt, un es kā iedomāju, es nezinu, trīs idejas kaut kādiem yeah. jokiem, un pat ne tā kā atsevišķiem, bet kaut kādi tur tagi vai kaut kas tāds. Un es, okay, es atcerēšos visas kameras rakstu pirmo, man, oh, es vēl viņu paplašināt varu pierakstīt, es knapi atceros otro, un trešā vispār tā it kā nebūtu eksistējusi.
Vai tu piekristu, ka tā ir, bet tā doma pierakstās, un viņa iznāk ārā kā maza kapsula no tavas dirs?
Es vienkārši šobrīd galvā vairāk varētu kā rēģēt uz šo jautājumu. Cik tev bieži kapsulas no dirses nāk ārā?
Es nezinu, domāju, kā tu izprintētu to lapiņu.
Nu, es domāju ar tādu, kaut ko tādu, kā, kā to sauc? Fucking Neuralink, Neuralink.
Tas savietots ar savu telefonu, nevis savu dirsu.
Jā, nu ar Bluetooth pie galvas, ne jau kabelis degunā un tad caur dirsu nāk ārā, printēs. Un tad brūnā tinta beigusies. Ai, divi idioti. Jā, es gribēju varbūt kādam liekas, wow, Kalvi, tev gan šodien seksīga balss, esmu apaukstējies. Jā, es ļoti atvainojos. Plus, es esmu atkal horizontālā stāvoklī.
Tu lai... nostājis uzreiz visu fluīdu tieši tā kā
jā, jo vienkārši...
aizdampē visu. Praugs.
Vienkārši tā parasti tā enerģija, ko es izmantoju, lai noturētu sev vertikāli sēžot, es šobrīd to izmantoju, lai ģenerētu idejas. Un kamēr Emils meklē telefonā...
Es visu jūs atradis, es esmu atradis komentārus, jā. Oh, jo citreiz mēs bieži atgādām lūdzu sūtēt mums komentārus un aptuveni par katrām trīs reizēm, kad es vēstuskam, lai ieraksta komentārus, divas no tām mēs izlasam.
Jā.
Atsaucu uz pagājušo, tad mēs nedodam. Mēs spēlē, daram tā kā tie čīti, ja, dating, kad jā, mēs nedodam no, tik daudz uzmanību, kā saņemam.
Maskulinitātes duža.
Jā.
Tas, ko teici, mēs izlasam divas reizes no trīs, tu domā, epizodē.
Nē, es domāju.
Izlasam mēs vienmēr, skaļi mēs neizlasam vienmēr.
Mēs atbildam aptuveni tikai
jā.
Diviem no trīs. Tātad pirmais komentārs, Alma Emīlija, es zinu, kas ir Moleskine. Nu, ļoti labi, es pilnīgi neatceros, ko mēs runājam par Moleskine.
Neatceries?
Kārtīgi reiz nav neko, ko atkomentēt.
Nē, tu pieminēji Foreskine, un tad es teicu, o, ir tādas kladītas Moleskine. Un tu nezināji tādu, un tu teici, o, tiešām es nezinu.
Ok, Alba Emīlija ir kaut creepy stalker, kas vienkārši zina, ka tev patīk Moleskine, un tāpēc arī uzzināji, kas ir Moleskine.
Kā noklausoties epizodi, dzirdot, ka mēs pieminam Moleskine, un tagad mēs
tas
sakam,
tik... pagaidi,
un tad mēs sakam ierakstīt komentāru, viņa ieraksta komentāru par to, ko viņa dzirdēja, kā tas viņu padara par creepy stalkeri.
Un,
tas tu vispār, tu mums ir jāiedrošina cilvēku rakstīt komentārus, nu visu jānodirš uzreiz.
Jā, varbūt viņu... es tikai lasīšu komentārus, tu
jā,
kā labas niedzētu.
Jā, davai es nodirsīšu.
Es tev tik vietas, tieši tā. Es vienkārši izlasu to komentāru, man uzreiz gribas atbildēt, kā tāda spriedze, tas tomēr ir īsts cilvēks.
Uh-huh.
Un nu, gadās kaut ko nešo to pateikt. Ā, zināji, kad tāda teorija, kā mirušais internets.
Stāsti.
18. Gadā tika pirmo reizi piefiksēts, ka interneta trafiku visu kopējo ir vairāk rada boti nekā īsti cilvēki. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka ar laiku internetā, nu tikpat kā neviens nebūs īsts, viņu visu tā kā informāciju ranos boti, jo tagad tā kā viņu lieto vairāk neīstas lietas nekā cilvēki.
Nebiju dzirdējis, un kad pie šīs epizodes kāds pierakstīs komentāru, jā, es esmu dzirdējis par mirušo internetu, un te es teikšu, oblē krīps, tu blē nūģis esi.
Tas ir humanity tests vienkārši.
Jā.
Jo, ja tas ir, ja pieņemsim šī Alma Emīlija ir bot,
mm-hmm.
un es tagad viņu kaut ko...
Un tas neizklausās, kāpēc, lai cilvēkam būtu tāds vārds, vai ne?
Alma Emīlija.
Ja tas ir bots.
Bilde arī ir, droši vien mākslīgi ģenerēta.
Nā, sadaram viņai no pikseļiem.
Nē, nu jā, visas bildes no pikseļiem.
Nu re, man neko vairāk nevajag.
Nā, bet mums ir arī vispār cits komentārs. Tu atbildēsi uz šito. Viņi tur gan nav jautājumi. Iepriekš arī nebija jautājums, neviens mums neko nejautā. Tikai šīs retais podcasts, Jānis raksta, šīs retais podcasts, kas man nav apnicis, kas negruzīja ar sazinko, man uzreiz gribas jau kaut ko komentēt, es neko neteikšu.
Jā, es domāju, ka viņš atverot šo epizodi un saklausot pirmos vārdus sveiki pidrilas, es domāju, viņu nesagruzīs vispār. Bet arī es tev teikšu, zin kā, es nezinu, vai tu esi noklausījies visas, kas to raksta?
Jānis.
Jāni. Es nezinu, vai tu visu esi dzirdējis, ja? Es domāju, tev ir vēl daudz laika, lai mēs tev apniktu. Ja? Tu tā kā saki, neapnīk. Un jā, man arī, kā redzēt, nav apnicis. Man sākumā likās, ka man apniks, kad tu katru epizodu no manis spiedi ārā fun facts par mani, kur man beidzās jau pirmās epizodes vidū. Jā,
Runājot par fun facts.
Paldies, Jāni, par komentāru. Paldies,
ne, tas vēl nebija pabeigts. Es vienkārši tu gari paņēmu komentēšanas priecēs.
Dzu, jā, tu teici, es, pēc, es viņam neuzdirsu vismaz.
Pēc 62. epizodes pat sagribējās patronēt. Un tā, klausos un domāju, būtu forši aprunāties ar jums par visu un neko. Nu, Jāni, šāda iespēja aprunāties ar mums būs tātad 5. jūlijā no 11. līdz 12. vakarā Cēsīs Sarunu festivāls Lampa. Mums ir jauns ziņojums.
Tāpēc ir jauns cita, apdeitot.
Citā, tātad, vietā mēs būsim Lampā. Es neatceros, tātad ne skatuvēs pūldze. Meklēt, jebkur cits skatu izņemot spuldzes.
Zini, kā, ja mēs tagad apmēram pusminūti paskatītos čatos, mēs atrastu šo informāciju.
Tas nav arī.
Kam darbs patīk, vai ne?
Jā, būs un, arī tiešraida. Ies, laikam,
jā, starp citu par šo es gribēju pateikt. Man ienāca nedaudz ziņas no lampas organizatoriskās puses, ka mēs nelielu disinformāciju izplatām par lampu. Jo, bet tas bija vienkārši balstīts uz kaut kādu nepareizu uzskatu vai pieņēmumu.
Uz Emīlu neuzmanīgo informācijas klausīšanos.
Jā, Emīls neticēsie, bet Emīls sastrādāja nedarbus. Tātad... Ne visas diskusijas, kas notiek lampā, un ne visas, visas kas notiek lampā, visas tās, kā to sauksim, prezentācijas, ne visas viņas tiek kaut kādā veidā translētas vai filmētas vai tiešraidē vai kaut kur redzamas. Jā, tas bija tas, kas man bija jāizlabo.
Bet
mūsē, jā, būs. Jā, tieši tā. Jā, tas varbūt nenozīmē, ka jūs jums nav jānāk. Jā. Jūs gribētu redzēt mūsu sejā un savost mūsu, kā mēs...
Tieši, lūdzu nāciet, jo mums ir... Neliels aizdoms, ka var gadīties, ka cilvēki, kas zina par mūsu podcastu, bet mūsu dzirdējuši ir mazākumā, un tad jā. Mums būs tā kā tāda ne mājas spēles sajūta, bet jo vairāk būs jau aktīvi fāni un klausītāji, jo mums būs lielāk tāds mājas spēles feels tur.
Jā, un es ceru, ka man ir kaut kādi komiķi instinkti neiekikos, un es nesākšu...
Bombīt?
to es jau 63 epizodes daru. Nebiet domāju, ka kāds kaut ko pateiks no publikas, un es nesākšu dirstiņu virsā. Eublē tev,
jā, jo pašam tev.
Pats tu neesi smieklīgs.
jā, un tātad par sarunām vienkārši iespējams pēc tam, vai pirms tam, drīzāk pēc, mēs varam vienkārši parunāt...
Meet and greet uztaisīt, jā, ar tiem pēc, abiem cilvēkiem, kas būs turbūt palikuši.
Pēc tātad ieraksta 12. Naktī 5. jūlijā.
Jā, tieši meet and greet laiks, kad jau čučētājā.
Iesim izsaukt garus.
Jā, varēsim maliņu iedzert kopā. Nezinu.
Es nezinu, par kur, kā es tur nokļūšu, kad mums būs bērnu situācija tur, un kā es tikšu otrēns probu.
es ar sievu tur braukšu, mēs paliksim panākties, jo man jau viss skaidrs, tev tāds sketchy variants tas viss ir.
Jā,
bet tu vari sievai pateikt, ka tev ir darbs, un tik vēlu bērni nedrīkst būt augšā, sievu aizsūtīt mājās.
Tas bija tikai otrais komentārs, mums ir vēl trešais. Duck Ringo, divu idiotu pocket pusīšu migas blašķe trademark. Diezgan labi skanētu, darētu patentēt. Es atļauju tev, es nedrīkst komentēt. Fuck, Kalvi.
Tātad divu idiotu pocket pusīšu migas blašķe.
To es izlasīju,
jā. To vajadzētu patentēt. Nu, tas, ko es redzu problēmu, ir blašķes forma, jo, ja tu tā kā, loģiski liekas, ka tai pocket pusī atverei, jā, būtu jābūt augšā pudelē, bet tā kā viņa ir plakana, tur diezgan šauri, tas šauri tā pusī sanāktu. Es zinu, kā, šis nav podcasts, kur es varētu ieiet detaļās un sākt tur rifot par to, ka... Es mēģinu visu laiku sevi filtrēt, neskapēc, bet otrs variants, kur es domāju, var tam tai blašķai no sāna ielikt atveri, ja? Un tad tu vari tā kā pist savu blašķi. Jā, un tad tur iekšā šņabis kratās.
Tiešām labi, ka mēs nerunājam nekādas, kas tur bija?
Garlaicīgas lietas?
Nē. Negruzījām neērku.
Jā, mēs negruzījām.
Tā... Šis vispār tiešām bija tieši pretēji gruzījums.
Šis bija ļoti nezinu, pozitīvi.
Es nezinu, kuru var, kurš tā kā ir sagruzījies cilvēks klausītos par pocket plusī blašķēm. Es domāju, diez vai viņš kļūtos vairāk sagruzījies. Ja viņš dzirdētu kaut ko tik tā kā dīvainu un negaidīt, ka viņš aizmirst par savu gruzīšanos iespējams uz mirkli.
Es vēl arī domāju, ka tad tur ir pocket pusī, ja, un tur ir iekšā tev tas blašķē, tad tur iekšā ir alkohols visdrīzāk. Vai tā sieviete skaitās dzērumā, kuru tu teoretiski savā galvā liec uz sava krāna? Emil?
Mums ir jābeidz runāt par pocket pusī, man šķiet.
Nu, blīn, nu tiek labi. Es tā ieskrējos.
Mēs nedabūsim kalviešu to sadarbību tāpatās.
Tu gribi teikt, ka pocket pusī blašķes nebūs kaut kas?
Es vai pat ne blašķes un ne pocket pusī atsevišķi.
Ai, praisa.
Okay. Bet man šis tā tad tas ir pierakstīts.
Jā. Jūties kā mājās, Emil.
Jā, tieši tā. O, Kalvi, tu pateici maģisko frāzi, mums bija pateikts, ka yep. sarunāts Kalvi, ka vienā brīdī viņš pateiks šo jūties kā mājā, un tad mums uzreiz būs atgādinājums.
Par to parunāt?
Jā.
Tas bet ir... tu izskatās, ka vienkārši telefonā ņemsi lietas, ko tu esi pierakstījis.
Nē, tā,
ne, visu, ko es gribēju
tā ir vienīgā lieta, ko es nepierakstīju. Jo...
Vienkārši Emils šodien pateica jūties kā mājās, un tad mēs bišķiņ parunājam par to, ka, ka tad, kad tu kaut pasaka jūties kā mājās, viņš nedomā jūties kā mājās. Jo, ja man kāds pateik jūties kā mājās, uzreiz bikses iet nost, un es eju sēd divānā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, vienkārši tas man atgādināja,
kas ka... būtu visdīvainākā lieta, ko tu vari, varētu izdarīt ciemos, un aiziet ciemos, nezinu, pie draudzenes tur vecākiem vai kaut kā. Viņi sāk jūties kā mājās, un kas būtu visu tāda jocīgākā lieta, ko tu mājās ir okay darīt? Nu, jo tu jūties pie sevis kā mājās, bet tur jūties kā mājās.
Nu, izņemot acīmredzamās lietas, ja, ko es...
Staigāt plikam?
Nu, es domāju, jā, tas ir tas, ko es domāju. Nu, staigāt plikam...
Es esmu uz mājās, man liekas, nedaru kaut ko, neko tik drausmīgu, kas, nu... Kad būtu ak dievs,
viņš tagad domā, jā, nu, tur ir atkarīgs,
nu, ģipa, vai... Es varētu iet pie tā čuvaka hosta datora, kā pat kompa.
Uzreiz atvērt Pornhub.
Uzinslēt, ja Discord kaut ko runāt voice chatā ar kādu.
Mm-hmm. Es nezinu, es arī kā tādu neko nedaru izņemot, jā, nu, es staigāju varbūt plikāks nekā pie ciemos, kad esmu.
Nē, nu ko tu... Es tagad, ne, tiešām, es tagad... tagad liekas, īstenībā varbūt mēs esam stulbi, bet īstenībā...
Nē, mēs esam stulbi,
jūsties kā bet, mājās kaut kur nav mēs tik briesmīgi.
Nu, gan jau, ka es sāku to rakāties pa atvilknēm vai leduskapī uzreiz pataisnoietu. Un,
leduskaps laikam tāda...
Intīma,
jā.
Jo vienkārši šis man atgādināja...
Mans leduskaps tevi tik ļoti apbēdināt. Tur ir kaut kāds viens pusvecs puķkāposts.
Starp citus vakar tieši izmetu pusvecs puķkāposts. Viņam bija viens sans nopūs.
Tieši tā. Tur manāk, es nezinu vispār, kā es izdzīvoju citreiz. Ņemot vairāk, man arī ir ģimene. Es tās viens. Mēs visi tādi.
Jautājums vairāk, kā viņi izdzīvoja. Katrs jau pa sevi parūpējas vienmēr. Bet tas, ko es beidzot gribu pateikt, ir šis te jūties kā mājās man atgādināja to, ka pamatskolā man bija viens klases biedrs, kurš bija atnācis ciemos, nu, laukos, kur es dzīvoju, tur viņš bija atbraucis, un viņš
bija gājis 12 km pār
nu, jā, tundrai. Jā. Varbūt tas izskaidro to, ko viņš to ir teikšu, ko viņš darīja. Viņš iegāja virtuvē un uzreiz sāka pa skapīšiem vienkārši rakāties, viņš meklēja vegetas maizi, viņš gribēja uztaisīt. Tas, ko viņš darīja, paņem maizi, uzbera vegetu. Un ēd.
Patnes sviestu?
Nē. Ja tu esi mežonis? Nē. Vegetas maizi ar sviestu? Ko? Viņš kalorijas ievēro. Bet tu esi ēdis cukura maizi bērnībā?
Jā.
Vai tik mēs neesam jau par to runājuši?
Jā. Es tas īstenmēr, es kaut kad nesen par to iedomājies, kad mēs nezinām, kā cilvēki mājās gatavo, cik crazy lietas, vai cik dīvaidi, vai cik nedīvaidi.
Jā.
Jo, pieņemsim, manā ģimenes pieredzē ir tā, ka man sieva nākus no tādas vietas, kur pusdienās, nu, tā kā, parasti īsts pusdienas bija tur, nezinu, zupa, otrais un vēl saldais, un viss tur uztaisīts visā mm-hmm. kovā. Bet es nāku no vidas, kur mamma strādāja dienas darbu, vai citreiz ekstra darbu, un tad, ģipa, tā kā, tad griķus ar pienu, vai kur vienu ceptu olu, nu, tā kā, viss ir basic, nekad nav nekādu baigi daudz ekstras, vai tam līdzīgi, tie abi varianti ir legit, un vienkārši to, cik dažādi uzaugot, ķipa, tad, jo man nekad arī neprasās tagad, man tur vajag trīs ēdienu, ķipa, ēdumu, es uztaisu vienu kaut kādu vienkāršu lietu un izdzīvo.
Tad ir vairāk jautājums, kā, nevis kā tu tagad izdzīvo, bet kā tu izdzīvoji līdz šim, ja tev tā baroja. Un vēl es tad varbūt, kur ir iespēja cilvēki rakstiet komentāros, kas ir tāds, ko jūs darat mājās, ko jūs nedarītu ciemos aizejot. Jo tagad uzreiz jā. Mums tā nenāk prātā.
Jā, izrādās,
pēc podcasta varbūt, noteikti iedomāšos.
Tagad varbūt ir vainu mēs nedaram crazy lietas. Zikā, varbūt mēs tad uzzināsim kaut kādas jaunas lietas, ko mēs paši mājās varam darīt. Es nezinu. Mm-hmm. Tas man ir iedomāties.
Nē, nu, troči, es atsakos to nedarīt. Ja? Es to arī ciemos darīšu. Kur vien ir iespēja, līdz ko man ir kaut kāds vienas minūtes loks, tā es retetet un uzreiz dan. Viss esmu kalviko. Labi, nē. Tev ir varbūt kaut kas pierakstīts.
Šis jā, man ir pierakstīts. Pirmās, kā liekas, kādas ir viens no pirmajām placebo zālēm, ar kurām cilvēks saskarās?
Cilvēks vēsturē vai
nē, nu,
mūsdienās? Nu, piemēram, augot bērnībā, piemēram.
Jā.
Es domāju, kaut kāds domā labas domas, vai arī, nezinu, ceļmala lapa.
Ezoteris, jā. Tieši tā ceļmala lapa un plāksteri, jo man bērni visu laiku sastās, nu, kaut ko noskrambā, un tad...
Sapratu.
Man nereāli sāp pirši, vajag plāksteri, jā. Saku. Jā, to līdzi, tā kā uzlībēsim plāksteri, uzlībēsim plāksteri, kā, oh, Tik labi jūtos, tā kā viņš atplīst kaut kur, man atkal, un vienkārši maza skrābeņa, kur vispār...
Nā, paspēju uzlīmēt, es jau gandrīz jau nosiņoju. Jā, tas ir labs piemērs.
Tādam bet nejā ceļma labi tādā ziņā, tas ir vēl pirms plāksteru ēras. Zīgiem arī, ja viņam cipa, tie plāksteri, citreiz ir aptiekā, un katrs, tā kā, ejiet paņemt. Mm-hmm. Katrs savu vienu plāksteru paciņķē, jo, rekur, man tur ir vienraģiem. Kreču, plāksteru biznesis ir ļoti labs, domāju. Ja tev gribas kādu izcīnīt kādu vietu biznesa pasaulē plāksteri.
Jā. Ar ko tu gribētu plāksteri? Kad kādu zīmējumu virsū uz plāksteri tu gribētu? Ja tu varētu pasūtīt
tādu ādas krāsā.
Ādas krāsā. Žēl, ka tādu nav.
Ejošākie.
Man nebija savu
arī. Vai grūti melnādainiem izdzīvot Latvijā?
Kādēļ, Emil?
Nav plāksteri.
Tāpēc viņiem ir grūti izdzīvot? Vai viņi ir tā kā tavi bērni, kur tā kā, es sasitu pirkstu, nav plākstera. Un tieši melnādainie.
Nē, es domāju, ka viņi bērni gribētu tā kā arī krāsainus plāksterus, tā kā visi.
Nu, viņi ir krāsaini. Domāju, man liekas, mēs visu laiku tā kā rokam grāvi un lecam no viņam no vienas puses uz otru, un tad vienā brīdī viņš pa platu būs, mēs iekritīsim viņam.
Jā, tieši tā. Man daudz labāks ieraksts pūrikšķi.
Aiziet.
Un,
jo es tu runā ar ekspertu.
Kaut kad es runāju par to, ka līdz cik tur neatros visos, un bija video, kad līdz tur 34 gadiem tu būsi visticamāk piedzīvojis savu tur smieklīgāko mirkli dzīvē.
Jā.
Un tad sanāk, ka dzīvot uz priekšu, laikās lēmu, es nekad nebūs tik smieklīgi. Un es
arī 34? Novēroju. Brīvē vēl gads ir.
Un es arī... Es arī novēroju, ka lietas...
Man pēc tūlīt būs 34, fuck. Labi.
Vēl mazāk. Jā. Kā lietas patiešām paliek mazāk smieklīgs, jo vecāks paliek. Un es sapratu, ka noteikti vislielāk, visriecīgākais mirklis visiem, lielākai daļai cilvēki jau būs bijis bērnībā. Jo, piemēram, es lasīju meitai vienu vakaru grāmatu, un es katru reizi, tā kā tur... Vinnijas purkšķis un viņa draugs sīvēts gāja uz purkšķu mežu vai kaut ko.
Yeah.
Tas ja likās tik rēcīgi, ka tur varēja kā 500 izs, jo tagad jau delīrijā paliec un pārsmējies. Es domāju, ka... Un tad es atceros bērnībā par mūsu...
Viņai būs bēdīga dzīve turmāk.
Jā, pārāk augsta Latvijas.
Jā, mans tētis bija tik rēcīgs, ka es atceros, kad viņš man bērnībā samainīja vārdu puks uz purkšķis.
Ne, vislabākā vieta bija, vislabāk tas nostrādāja superķē patruļu stāstā, un tur ir tāda vieta, kur viņi iegūst katru superspējas, un tur ir tā, un Everesta iegūst virpuļu purkšķu spējas, Chase iegūst ātrā purkšķu spējas, visas tā spējas novienīt. Un es vienkārši tā, kad es biju sīgs, mēs tieši tāpat ar kādiem tur radu bērniem kaut kādu mirkli, man liekas, kad es pārreicies vienkārši tā, ka liekas, ka piešķirāšu bikšķis ir no tieši vis kaut kādām vienkāršākā, stulbākā prikola. Šāda līmeņa. Un nekas no tā intelektuālā humora, kuru mēs pieaugot varam apsmedziņot vai izdobāt, nekad vairs nav tik rēcīgi, kā tu esi sīgs un pirmo reizi uzzini, ka tēvs var aizstāt vārdu pūks ar pūrišķi.
Nu, tas ir, man liekas, jāizskaidrojums ar to, ka tu, kad pieaudz, tu vienkārši paliec vairāk informēts, un kaut kādā veidā, man liekas, tas, piemēram, es varu no savas skatu punkta, tas nav uz visiem neatiec, bet man kā komiķim, vienkārši visu, ko es daru pa lielu, visu laiku dekonstruēju, kā, kā strādā smieklīgums.
Nu, kā strādāja manējais purķis.
Tas strādā uz diezgan tādiem pamatinstinktiem.
Es man liekas, varētu uz lampušu to festivālu paņemt līdzi to grāmatu un izlasīt, pārbaudīt. Vai ir iespējams, tā kā, nu arī pieaugušos vēl projām paķert uz tādu primitīvu humoru.
Ok, vai tu to varētu darīt 40 minūtes no mūsu stundu garā ieraksta?
Nē, es domāju, tas būtu tā kā īss eksperiments kādā brīdī.
Tāds īss purkšķis.
Icebreak, tas būtu ļoti labs icebreakers, jo ja viņš nebūtu rēcīgs, viņš būtu ļoti awkward. Tur ir divi varianti. Vai tas ir viss ir norākšies variants, ir ļoti nērts intro.
Ok, un ja tev būtu jāmin, vai tas būtu nērts intro vai vienkārši hilērijus?
Nu, zini kā, ja tu neriskē,
tad tu nepurkšķi.
Tu nevin, ne.
par to, ka tas nav jābūt inteliģentam, nu, lai tā kā lai ļoti smietos saceros, man kažķi vestēvam Ņiva, un es ar viņu, nu, braucu, bet tā, ka viņš ar vestēvu kopīgiem spēkiem ieliekam pirmajā pārnesumā, un tad es, nu, tā kā, a, nē, nu, jā, es tā bija, kažķi, tā bija diena, kad es mācījos pārslēgt ātrumus un normāli, tā kā, braukt. Bija, es,
tik tev gadi.
Nav nejausmas, kaut gadi maz. 12? Es nezinu, es minēšu. Okay. Tas varētu būt kaut kā, tā varbūt pat mazāk. Es sēžu pie stūres, blakus sēž vectēvs un aizmugurē sēž mans brālēns. Un es braucu, un es tā kā zin kā, ka tu ieliec pārnesumā un laikam par strauju noroju kāju nosajūgu vai kas, bet tā kā mašīna sāk raustīties un tā kā uz priekšu atpakaļ un tā kā raustāties brauc. Un mans brālēns aizmugurē no smiekliem apčurājās. Jo, nu, reāli, jau, nu, tā ir ļoti primitīva darbība, kas tur notiek. Bet kaut kā tas notika tādā veidā, nu, tik ritmiski, un tur viss es gan jau kā arī kaut ko bļāvu, ka viņš smējās, tas bija tik rēcīgi, un tad čūras sāka tecēt. Vai tev ir kāds komentārs, vai to...
Es domāju, tas ir smieklīgs vai skumšs.
Nē, tas ir, šobrīd tas ir skumšs, tu nebija tiekārši, you had to be there, man. Bet, jā, tur... Bet vienkārši tam līdzīgas situācijas ir bijušas, kur, ja, piemēram, ja tu atstāsti...
Labi, tad tieši tā, mums ir divi varianti. Mums uz skatuves, es mēs ar supeļu ķep patrujas grāmatu.
Jā.
Un tad otrā pusē uz skatuves es
mācos
ar
braukt.
Savu Ņivu.
Jā, ar vectēvu Ņivu mācos braukt. Nemāku, un visi ir zviedz.
Tur ir viens čūjs, kas sēž iekšā. Vectēvu arī vajag. Nu, labi, paņemsim sensi, viņš vectēvu gados tagad ir.
Varbūt tur uztaisīt, jo zini, kā veselu Ņivu būs grūti. Varbūt tur uztaisīt tādu, kā, svaigā braucējai simulātoru, kur tu sēdi it kā blakus, tev nav nekādu vadību, ja? Bet tu vienkārši tevi krate, jo viņš neprot normāli ar sajūgu darboties.
No, man liekas, tomēr tas, ko teica, ka you had to be there.
Jā.
Tev uztaisīt kaut kādu veidu, kā var atgriezties tajā atmiņā tavā un piedzīvot to.
Man patīk viens joks, kurš ir... Es precīzi neatceros, bet ideja bija tāda, ka es redzēju... Kā nodaga māja, tas bija iespaidīgi. You had to be there. Tipa mājā. Es saku, es neceru uz precīzu wordingu, ja, bet...
Vārdu miksēšana man, nu, valodu sa... threw me off.
Tev tur bija jābūt.
Paldies.
Tagad...
Ir daudz skaidrāk.
Tagad ir daudz rēcīgāk, ja?
Vismaz var apsmadīt.
Ok, kas tev ir pierakstījis? Mēs jau tad tukšu nu, gaisu... Nu...
No ko mēs cik varam, mēs cik varējām, tik mēs izsūcām no tā purkšķa.
Jā, mēs, ok. Es varēju tikai sliktu kaut ko pretī pateikt pret šo. Aiziet.
Tātad, pēc 2023. gada aptaujas Morning Consult Amerikā 53 cilvēki pieaugušie asociējas, ka, nē, viņi ir tātad Taylor Swift's fani.
Ok.
Un 44% identificējas kā Swifties. Tātad no tiem 52% bija sievietes un 48 vīrieši, 74% tur baltie, blā, blā, 55% demokrāti un 23 republikāņi, visvairāk milielīņāļi, blā, blā.
No.
Es domāju par to, nu es šodien paklausies Taylor Swift, es vispār tēt runāju par tēmu, par kuru man ir viens no mazāk zināšanām pasaulē par mūziku, Jo tas, ko es saprotu par mūziku, ir uzlikt Eminem Kortenkohl un klausīties uz riņķi divas nedēļas no vietas, mm-hmm. tad paklausīties kaut kāds vēl, ko es klausījos pusauģi gados mūziku, tas ir viss. Un reizi gadā uzzināt divas jaunas dziesmas. Tā kā.
Jā.
Bet par Taylor Swift es neklausos, un es vienkārši biju saprast, nu, ķipa, viņi ir viss ausītākā, vispelnošākā, bagātākā, tātad izpildītākā.
Jā, viņa ir milzīga tūra.
Jā, un, viņa, un tās dziesmas, paklausies vispopulārākais, viņas visas, viņas nebija īsti tādas, teiktu, nu, kā es, ka tad, kad dzirdu popmūziku, es vairāk iztēlojos tādu tā kā deju popmūziku, nezinu. Kad Katy Perry, nu, viss no manas jaunības dienām, es jau svecu tomēr. Un viņai bija vairāk tādas romantiskās, un es palasīju arī tos, kāds tos nosaukums dziesmu, tur ir kāds Lover, Cruel Summer, Thinking About You, tur tātad, tas viss ir tāds romantisko dziesmas, tās, kur es vispār, nu, es sapratu, ka es neesmu, laikam,
mērķa auditorija.
Pēc tā tura saraksta esmu mērķa auditorija, jo, ja es būtu amerikāns, es noteikti būtu demokrāts.
Nu, tur esi amerikāns, mērķa auditorija ir amerikāņi.
Jā, varētu būt, ka Amerikā visvairāk. Bet tā tad man ir ne... Un es
varbūt, ja viņi dziedās mūziku, latviski.
Mēs par mūziku vispār nevaram neko daudz parunāt, jo arī tu neko nerubi no mūzikas, tev neinteresē, vai ne?
Excuse me?
Nu, šeit labs intro, lai izspiestu kaut ko no tevis.
Tu gribi, lai es runāju tā kā par mūziku vai par Taylor Swiftu? Jo Taylor Swiftu es arī baigi neklausos. Es pāris dziesmas viņai zinu. Es zinu, ka viņai visu laiku dzied par to, kā vai mans draugs ir lohs, viņš ir slikts, es esmu forša. Tas pa lielam 90% viņas dziesma.
Jā, man liekas, ka tieši tā varbūt lirika ir tas, kas cilvēks piesaist. Jo man vispār klausoties angļu mūziku, nu, kaut kā netranslējās, varbūt tāpēc tāda nav dzimtā valoda. Es tik daudz lirikai nepies, nu, vārdiem nepievēršu uzmanību, neizdzīvoju viņas līdzi.
Jā, es arī neesmu no tiem, kas, wow, šī dziesma jāklausās, jo tur ir riktīgi cool vārdi. Un tad tā mūzika pati, melodija fucking sucks. Es vairāk primāri klausos tieši skanējuma dēļ. Un vārdi varbūt arī absolūti debīli, kas man arī ir pāris dziesmas manā playlistē,
kur... I'm blue, da, buddy, da, da,
nu, tas ir piemērs tā kā... tas tur, viņi nav doma... Nē, viņi nav bijuši doma, tā kā viņi nerakstīja tos vārdus ar domu, o, šīs būs liriski dziļa dziesma, jā. Dziesmas varbūt... Arī, jā. Tu tiešām esi vecs, tas šīs tavas divas references.
Tikai, es tev saku, es esmu iesprūdus vienkārši mūzikā laikā.
Jā, nu es tā kā, nu nedaudz sekoju līdzi, ja es izklausās vismaz vairāk kā tu, bet es neteiktu, ka es klausos Eiropas hītu radio vai ko, jo viņas, ja dziesmas, kas man nelīdz galam interesē, tiek spēlētas konstanti uz apli, tad man arī izbesī.
Nu, cel galdā, ko tu klausies?
Ko es klausos, man zin, ko man uzdod visu laiku šo jautājumu, un, piemēram, mana sieva, ja uzskata, ka man ir slikta mūzikas gaume. Es uzskatu, ka viņai ir drausmīga mūzikas gaume, bet tā ir vienkārši atšķirīga gaume. Tas nav tā, ka viena mūzika ir slikta, otra ir laba. Es manā, piemēram, Spotify tajā Liked Songs playlistē ir ļoti daudz dažādi. Man tur ir, piemēram, kaut kas no klasiskās mūzikas, kaut kas no filmu soundtrackiem, kaut kas no dubstepa, kaut kas no rapa, kaut kas no pop mūzikas, kaut kas no, es nezinu, kaut kādiem mūzikliem. Tāpēc ir ļoti dažādas.
Labi, kāds ir sievas playlistē?
Sievas playlistē. Nu, tas, kā es to varu...
Es mīnēšu, zin, kāds man ir rīmējums. Viņai ir kaut kāds jazz un blues un soul.
Nav ne jazz, ne blues, ne soul.
Bļā.
Bet viņai ir tāds... es biju skaņu mežā.
Jā,
es neesmu
tas ir vēl next level no jazz, blues un soul. Es jau viņi ir vēl soli tālāk, nekā es par īstēlu.
Nu, es neesmu bijis, bet, piemēram, viņas mūzika... es, protams, pārspīlēju, ja, bet tas, kā es to viņai esmu teicis, kad tad, kad tu klausies, piemēram, tu jau taisi filmu,
viņa
ja?
Tā kā, jo priekš manis skaņu meši ir vienkārši tā kā nopietna versija Rosam no draugiem, kur viņš spēlē uz sintezatoru to savu mūzu, un tu neesi draugs.
Tātad, es neesmu bijis skaņu mežā, un es neskatos draugus, tāpēc šis bija absolūti.
Ak, Dievs, tātad tiem visiem 99%, kas ir bijuši, kas ir redzējuši draugus.
Un tiem 99%, kas ir Moleskine.
Jā, un dažiem, kas ir redzējuši draugus un bijuši skaņu mežu. Es esmu bijis skaņu mežu. Tad Ross spēlē sintezatoru, un viņš ir ieslēdzis to efektu, kur ir skaņu efektu. Yeah. Nu, tā kā tu nospied vienu, un ir helikopters, tad tur brauc ātrā palīdzība un tā lietas. Un skaņu mežu es redzu tā kā to, tikai nu, ar bišķiņ, nu, tādām nopietnākām skaņām, bet jā, tas ir ļoti randomizēts.
Tas ir ļoti labs apsraksts tādā gadījumā. Tad man mūsu draugi jāsāk skatīties. Nē, nu, tas ko es viņai es teicu, kas jau līdzīgi, tas, ko tu tagad pateici, kad, piemēram, tā, kad tu taisi piemēram filmu un tev vajag skaņu efektus, un tad tu ieeji tajā skaņu, online kaut kāda skaņu arhīvā, ja, kur ir skaņu efekti. Un tieši tā, es tev varētu spaidīt cauri skaņu efektiem, viņi teica, o, oh, varbūt man ieslēgt Shazam, kas tas ir?
Tu gadījumā, jā, neesi skaņu mežu, tur DJs, ne?
Jā, bet jā, tādas, kas ir kaut kādas tās garš skaņdarbs, kur iekšā ir visādi. Tā, tur...
šī tā informācija par to skaņu mežu bija varbūt pirms kāsām jānoskaidro.
Ā, nē.
Es reāli... Yellow flag.
Zini, kas ir, un to es varu arī pateikt klausītājiem, kas varbūt, es nezinu,
bet meklē... Bet man es ievēju par mūziku arī ir yellow flag, jo viņi tā kā vispār neklausās mūziku. Jā. Ā, nu jā, kaut kas varbūt citreiz fonā skan, ko tu klausies pat? Neko.
Jā, jo tie, kas varbūt meklē savu partneri, ja, un tā kā viņiem ir visi šitie klasiskie, o, mums ir jābūt vienādai mūzikas gaumēji, lai mēs varētu klausīties kopā. Jaunās džeza albums. Nē, tātad tas arī es tā domāju, ka tas varbūt ir svarīgi, un arī mana sieva tā domāja. Bet mums ir super atšķirīgas mūzikas gaumas, ko mēs viens otru raustojamājies par to, bet ir daudz svarīgāk.
Nu, bārši, bet es gribētu pateikt, es tavai aizstāvju vai kalbu, bet gribētu aizstāvju tev. Tavai sieva ir ļoti šaurs spektrs, ar ko viņi varēs kopā mūziku klausīties. Tas ir tā kā, liekas, visnišīgākā no mūzikām iespējams. Pat tavs savārstības, es domāju, kad, nu, ar tevi cilvēku, kurie es biežāk atrast kopā paklausies.
Jā, jo es saku...
Skaņu meši ir ļoti, ļoti šaušu.
Es varu ļoti... Es varu jebkurā mūzikas žanrā atrast kādu skaņdarbu, kas man patika.
Izņemot skaņu mežu.
Nē, nu, arī es ticu, ka arī tur ir kaut kādi, ko mēs varētu klausīties. Piemēram, ir viens tāds clipping, man liekas, kur ir... Tā kā viņi... Tā ir repa grupa. Bet tur arī viņi bez repa arī kaut ko daisa. Un viņiem tie pavadījumi instrumentāļi parasti ir tādi ļoti, arī nedaudz kakafoniski, visādas skaņas tiek izmantotas un tā. Un tas man patīk, jo viņš ir ļoti foršā pakeģā nāk. Un tāda ļoti sagrimojumā. Bet viņam klausās vairāk tāds eksperimentāls. Visādas tur eksperimentāls saksofona spēlētājs. Vakar viņa bija uz koncertu.
Eksperimentāls saksofona spēlētājs ir jazz blues, ne?
Nu... Jā un nē. Tas varbūt tas.
Tu spēlēji saksofonu, Kalvi. Viņa klausās, kā tu spēlēji saksofonu. Tu esi eksperimentālais saksofonis.
Nē, es eksperimentāju ar saksofonu kādreiz. bet es viņu tagad tieši nesen pieminēju. Jā, man arī bija saksofons. Viņa teica, ka viņa gribētu dzirdēt vienreiz, kā es uzspēlēju. Es saku, pirmkārt, es nemācēju. Otrkārt, es vairs nemāku vēl mazāk. Un treškārt, man nav mēlītes, es nevaru pielikt.
Es tev mēlīti nopirkšu, ja tu manā un sievas desmitajā kāds gaddienā nospēlēsi to tur, to Kissed by a Rose vai kādu.
Kad tev ir desmitā gadu?
1. augustā.
Šogad?
Jā.
Nu, zini, es uz tavu desmito kāzu gaddienu es varbūt varētu Kissed from a Rose ļoti īsu versiju nospēlēt. Piedziedājumu vienreiz, bet man jāizbrauc vispār uz laukiem, jāapskatās, kādas, vai tas saksofons ir spēlējamā stāvoklī.
Jā. Okay,
labi, tevis dēļ, Emil, jā.
Sievas arī. Bet man ieskats manā, man ir ļoti viegli pasnāstīt, ko es klausos, jo es tad, kad pirms diviem gadiem paprasīlājumu dzimšanas dienā, par cik mēs laukos bieži tūsiem uzdāviņu lielo tumbu, un tad gatavojoties tumbas balītei, sataisīju playlistus. Un viņi visi saucās My Golden Age, kas nozīmē, nu, ķipa, jaunības dienu. Es nezinu, es neuzskatu personīgi savas jaunības dienas labākas par šīm, bet, nu, vienkārši tā ir pieņemts.
Jā, man arī es šobrīd esmu, man liekas, man ir labākais dzīves posms. Nu, varbūt nevi gluži veselībā vai kā tā, bet tur, kur es šobrīd atrodos, man liekas, ir esmu vislabāk. Jo, piemēram... Nu,
šīs dzīvoklis ir diezgan ērts.
Jā, jo savus agros 20-niekus es vienkārši izmīzu, sēdēju mājās. Kapāju pleisi un dzēru kolu, audzēju dirsu, ēdu roltonus, nemācījos. Nu, es gāju augstskolā, bet es neko nedarīju mājās. Vienkārši absolūti bezjēdzīgi dažus gadus pavadīju. Bet,
tā, man saraksts. My Golden Age Indie, kas ir 2008-2009. Gada populārais indie rauga žanrs, kur tur ir Modest Mouse, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys,
man pagaidām
ne... The Smiths, Arcade Fire, The Killers un tāda tipa mūzikas. Es atceros, tajā laikā vēl iznāca torrentos rekačā tādu Blalox indie listu, kas bija kaut kāds čuvaks, nezinu, kā viņš apkopoja, bet laikam grupas viņam varēja sūtīt, indie grupas varēja sūtīt jums savus ierakstus, un tad viņš viņus publicēja torrentos, yeah. Tad no turienes cik laikam varēja iznira kaut kāda tā kā jaunie zelta.
Iznireļi.
Like, jā, tātad indie. Tad ir My Golden Age Hip Hop, kas 80% no tā ir vienkārši Eminem Curtain Calls riņķi klausies, bet nu tur ir arī pāris no Gangstara un kaut kādi Britu The Streets, un, nu bet ļoti maz tātad, principā Eminems riņķi.
Jā. Yeah.
My Golden Age latvieši, kur ir kaut kāds Imants Kalniņš, ko bērnībā klausījos prāt vētras, tikai agrās dziesmas pāris lambas un... Nu, šis tās no latviešu mūzikas, ko visnīcamāk vecāki bērnībā klausījās un yeah. Līdz ar to es. Un, jo ja, jaunos latviešu vispār neklausos tikpat kā.
Nu, es no jaunajiem latviešiem man ir arī ļoti maz, bet vairāk man ir Noras Bumbēras ēras mūzika.
Nice. Yeah. Same. Tad man ir īpaši saraksts My Golden Age Woman, jo es noklausos, mm-hmm. Klausoties to mūziku, sapratu, ka bļā viens baigi daudz nu, mūzikas klausos tieši, kur čaļi dzied, un tā kā, es domāju, bāc, vajag es apkopot.
Jā, kā tik es netieku kancelots.
Visi sievietes, jā, man ir, ja nu gadījumā man kādreiz ciemos brauc kādas skaislīgas feministas, es uzlieku My Golden Age Woman, jo tur visas dziesmas, visās dzied tikai sievietes, tā, tikai sieviešu vokāls.
Ok, un cik reizi tu esi, tevi noderējis šī playliste, kad tev brauc kādas skaislīgas feministas ciemos?
Katru dienu, tā ir mans sieva.
Boom, raustēd, labi, ka viņa neklausās šito.
Un tad ir viens lists, kur, vēl ir My Golden Age Hippies, jo mm-hmm. tas arī ir, es daudz klausījos to Woodstocks mūziku, tātad viss, kas Woodstockā iedalās, tur Bobs Dylans un tāda tipa atsevišķi vēl. Nu, tas arī viss, principā, mūzikās, ko es klausījos, un ļoti reti papildinu, bet šonedēļ es papildināju savu mūziku klāstu nedaudz pop mūziku žanrā, jo es biju Mego, tātad visbiežākā vieta, kur es Emīls atklāju jaunu mūziku, ir Mego, jo aptuveni reizi divreiz gada. Divreiz gadā, es nezinu, kurš cilvēks atbildīgs par Mego mūziku, bet tur gadīsies kāds gabals, kas man ieinteresēs. Un šoreiz tā bija K-pop izpildītāji, Iva, okay. Saucās Off the Record, un ir ļoti interesanti, tāds ļoti uplifting popsī žanrs, un tur tik nice viņi miksē angļu valodu kopā ar korejiešu valodu, kad izveido tādu... patīkam skanējumu. Un es bērniem liku, viņiem patika, sievai liku, viņiem patika. Tagad esmu viens K-pop ir manā lauciņā.
Ok.
Redzis lokā.
Es tagad gribu mēģinu ātri atrast, jo man arī ir... Man ir piemēram...
K-pops? Ne, man... Tās ir sievietes K-popai, kas...
Nu tad neko, kas tad never mind, jā. Es vienkārši gribēju...
Jāpieliek pie sieviešu vokāli.
Man ir tāda fiksa jāatrod. Man ir Spotify'ā man playlist, kur es ikdienā klausos, bet kādreiz, kad es nelietoju Spotify, man, es YouTube'ā.
Roku YouTube'ā.
Es ar roku pierakstīju, jā. Bet man ir viena K-pop dziesma, par kuru man nav kauns, jo viņa ir, viņa arī ir absolūti pilnīgi tā kā tīrs pops, bet viņa ir ļoti, nu, tajā nenormālas naudas tiek, šobrīd tiek iegrūstas tajā K-pop visā štellē, jā. Un tā tad arī profesionāli producenti tiek pieaicināti, un es gribu padalīties ar vienu dziesmu, kuru jūs varbūt varat arī noklausīties.
Jā, bet tu nedrīkst šeit neko atskaņot.
Es neatskaņošu, es gribu atrast nosaukumu.
Mums arī atbrauks Korejas policija.
Korejas policija, jā, viņi, rekur ir, izpildītāja laikam ir EXO, E-X-O, un dziesma ir Monster. Tā kā, ja jūs gribat paklausīties kādu K-pop kalvas klausās, tad šī ir tā viena dziesma. Jā, jo es arī klausos mūziku citādāk, piemēram, man sieviete teikusi, nu, ne sieviete, es to pats sapratu, vienkārši viņa to nesen pieminēja, ka es, kad klausos, man patīk, es pats kādreiz Fruity Loopā taisīju kaut kādas dziesmas, un man patīk tas, tā kā tas producēšanas vairāk, nu, tāda producēšanas skatu punkta, es klausos dziesmu tik daudz reizes, līdz es esmu gandrīz vai tā kā visas skaņas, tā kā atkodis. Jā, jā, jopu jā, pa lejeriem. Okay. Tur ir tāds drum beats apakšā. Jā,
tīs tēlojies arī tās dziesmas, kā Fruity Loopā varētu salikt.
Bieži jāsarp citu. Un ir tā, ka citreiz es neesmu sen klausījies dziesmu, lai gan man likās, es viņu labi zinu, un tad es klausos, un es atklāju tā kā, wow, tur vēl tāds bišķi basiņš fonā, kurš tāda maza melodija, un tur ir tā kā, ja dziesma ir laba, tur ir ļoti daudz noslēptas tieši produkšanā. Tāpēc arī kaut kāds, man nepatīk... Tāpēc man patīk, jebkurā žanrā es varu atrast dziesmu, jo es varu atrast, tā kā, wow, o šeit čalis zina, ko viņš dara. Šādu mūziku es neklausos, bet šajā dziesmā es dzirdu, ka tur ir profesionāli strādājis.
Es burtiski nekad kalvu tā nedaru, un es esmu tik sūdīgs, tā kā mūzikā, kad es vienkārši, ja es kādreiz saklausu, ķipā, bungu galveno celiņu, man ir tāds, wow, es saprotu mūziku. Tas ir vienkārši labākais, ko es varu sadzirdēt, es vienkārši tik ļoti nevaru. Atdalīt tās skaņas, ko es dzirdu, tad ir viss tā kā one experience.
Es nezinu, varbūt tas sākās tad, kad es...
Droši vien, kad mūzikas skolā gāju un saksofonu spēlēju, apguvu mūzikas teoriju.
Nē, bišķi vēlāk, kad es sakurījos un liku austiņās mūziku un es klausījos, vienkārši atgūlos, klausījos un tad es redzēju mūziku, starp citu, jā.
Nē, bet tu esi...
Nē, tas bija sinestēzija, likam tas saucas. Bet tas nav, tā kā man nav sinestēzija. Bet es varu tur nokļūt kaut kā ar palīdzību. Un tas bija ļoti, tā kā man ļoti patika tā pieredze, vienkārši neko nedarīt ekstra, jā, bet vienkārši klausīties mūziku un tā kā saprast, viņu atkost, tā kā pa slāņiem sadalīt acu priekšā gandrīz vai kā ņiet un...
Skaņu mežā tur grūti, jā, tur tā kā tu gribi sadalīt pa slāņiem, un tāds, ka jā, viens skaņas uzplaiksnīgums, klusums pusminūte.
Nē, es...
kaut kāds...
Wow, tā bija galvenā melodija. Es zinu to dziesmu. Un tagad dziedat virsū uz... Ding, 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 ding.
Nu, es nezinu, man ir... Man ir skaņu mežu cienītājiem ir vienkārši nu, ļoti līdz... Es nezinu, man līdzīgs sajūtas tāpēc... Labi, zin kā viņi nefeiko. Tas, jo tas ir līdzīgi kā ar mākslas. Novērtēšana, izbaudīšana. Es pats esmu ķipa gaisa. Studējis Mākslas akadēmijā, gājis uz izstādēm, tā kā nedaudz arī spēlējis to spēli vai teātri. Es nevaru pateikt, cik daudz tā ir izlikšanās tur spriest par mākslu, kas par ko ir tik grūti spriest, un droši vien līdzīgi ir arī par kaut kādu mūziku varbūt, kad, kad tur ir tomēr sava taisnība, nu, jo vairāk tu ej uz tām izstādēm, jo vairāk tu apmeklē tur inteliģentas mūzikas, tā kā veidu, žānru klausies, jo vairāk tu vari novērtēt. Un tam mēs tādam no malas novērotājiem, tas liekas, nu, ļoti tā kā nu, bullshit skaini, nezinu, tad, kad citreiz redzi kaut kur mīmus par mākslas darbiem, kur, oh, kā šitais tur var maksāt tik daudz, ja kaut kāds sūds, tā padās arī skaņu mešu, tā mūzika var skatīties no parastā cilvēka skatu punktu. Un, nu, tur ir grūti noteikt, cik no tā ir tā kā tāda tēlošana, kaut kāds elitismas, ķipa vēlmi piederēt pie kaut kādas tur gudrākas grupas cilvēku, cik patiešām tur ir kaut kāda vērtība tajā. Nevar tā pateikt, bet...
Tas ir līdzīgi kā ar gleznām. Tur ir kaut kāds, nu, uzmālēts kaut kas, jā, kas nav realisms. Un tad ir cilvēks, kas saka, wow, šis ir ģeniāli. Un cik ļoti tas ir ģeniāli objektīvi, un cik tas ir ģeniāli, tāpēc, ka kāds saka, ka tas ir ģeniāli.
Tieši, jā. Tur ir, jā, nu tā ir pārāk sarežģīta tēma, es nezinu, mēs viņu, ne, es nevarēšu viņu pacelt
nē, no...
uz saviem pleciem, tu noteikti nē.
Es noteikti nē. Emils vēl mož, bet es varu nemaz nemēģināt. Nu tad, tad nākamā tēma.
Bet, nē, tas ir tieši tagad mēs esam... Tagad mēs esam in the goods, tagad sākās īstā spēle, jo man beidzās pieraksts.
Oh, snap!
Mēs šeit sen neesam bijuši. Bet es domāju, kā lai mēs, nu negluži, šokējam lampu, bet kā lai mēs to padaram interesanti, jo varbūt jau būtu.
Varbūt jūs varētu justies kā mājas un novilkt drēbes.
Būs pavēls jūlija naktī odi.
Ok.
Pārāk racionāls priekš šī.
Labi, nu, nu mums noteikti kaut kāds tur, jā, pirmkārt jāiesaist skatītāji kaut kādā veidā, jo vienkārši aiziet norunāt stundu, man liekas, būs garām palaist iespēja kaut kādā veidā.
Labi, aizmirst par šito garlaicīgo tēmu.
Ok, labi.
Es pārākņājos pierakstos. Un tātad es tieši tu pēc tev pieteicu kā valsts valodas centra pārstāvi, un es tieši tā gribēju arī tevi aprunāties, jo Twitterī ir kaut kāds ņem tur valodas konts, un viņi ik pa laikam liek urbānā vārdnīca.
Jā.
Lai varētu saprast, kā tie jaunieši runā. Paga,
valodas centrs. Mēs nevaram iztulkot urbānā latviskāk?
Nē. Urbāna ir latviskā, urbānā vīde un tam līdzīgi.
Nē. Tas nav Pilsētvīde. Latviešu vārds. Valodas centrs ir par to, lai mēs radītu vārdus, kas ir balstīti uz tīri latviešu vārdiem. Urbāns nav latviešu vārds.
Labi, tulko. Spill the tea.
Izlej tēju. Man jātulko burtiski?
Jā, urbānā vārnīca.
Izlej tēju burtu.
Nē, nu tā kā, ko tas nozīmē? Ja tev kāds saka tev...
Tas nozīmē stāsti.
Tu esi 50 gadīga sieviete, atbrauc tavs pusaudžu bērns, ciemos viņš tā, o, mamīt, nu kā tev darbā gāja, spill the tea.
Tas nozīmē tā kā stāsti.
Vai... Pastāstīt tankas un baumas.
Nu jā, laikam precīzāk tā.
Kas ir hustles?
Hustles ir tad, kad tev besī savus darbs vai tev nav darba un tu gribi tomēr izdzīvot un nopelnīt, ja? Un tad tev ir jāatrod kāds hustles un ar to, es domāju, kaut kāds veids, kā dabūt monetāru, pacelt sevi monetārā jā. Līmenī.
Te ir rakstīts izlaicīgs darbs, lai piepelnītos, bet es piekrītu, ka tas nav, nu, es citreiz arī vienkārši to arī izmantot kā darbības vārdu, oh. Šodien rītīgi hasloju darbā. Nu, tas arī var būt.
Nu jā, arī.
Smagi strādāt, arī smagi strādāt.
Jo hustle nozīmē tiešām, nu, tā kā strādāt aktīvi, kaut ko darīt. Jo...
Nu, haslo, nu.
Nē, bet haslo tas ir... Ir arī haslo, piemēram, tā kā saka, narkotikas pārdot arī. Es hasloju zāli, piemēram.
Ā, ok. Nezinu, jau, es jau nepazīstu tādus.
Es jau arī nē, es dzirdēju uz Origo.
Pīks.
Pīks? Vai tas ir kaut kāds multiņu tēls pīle?
Pīks. Pīks? Pēlīt.
Ne, pēlē. Pēks būs tas, ko es teicu.
Pīks un pēks.
Pīks un pēks. Evdavai, taisam bērnu grāmatu. Pīks, tas ir virsotne.
Jā. Kāda procesa? Narkotika lietošanas vai emociju izplūduma augstākais, intensīvākais punkts brīdis?
Bet arī jebkam pīks. Jebkā augstākais punkts, ne tikai narkotika vai emociju izplūduma.
Nu, kurš ir, piemēram, tavs te izdzēršanas pīks?
Te, ko? Te izdzēršanas
pīks? Tad, kad dzer tēji, kurš brīdis ir pīks tam procesam?
Tad, kad tēja ir nonāk tādā temperatūrā, kad viņu ir darbūt savā sejā iekšā.
Nice. Katram procesam ir pīkst apgalvo.
Nu ja?
Kad bija pīkst mūsu ierakstam?
Sākumā, kad tu nosauci viņus par piderasiem.
Pidrīlā. Pidrīlā. Tas bija tiešām pīkst. Nu tā brīža tikai uzlai. Šis ir pirmais vārds, kur no šīs araksts nedzirdēju. Fui, nezināju. Thingamabobs.
Thingamabob. Tas varētu...
Tu zināji, what the fuck?
Tas varētu būt līdzīgs ekvivalents thingamajig, vai... blin.
Thingamabob.
Tas ir... kā, bija vēl viens?
Pagaidi? Es nezinu, kā... No manis nedabūšu to vārā.
Ai, es neatcerēšos, bet ir vēl viens. Man liekas, tas ir tā kā kaut kāda lieta, kuru tu nevar īsti aprakstīt. Piemēram, es nezinu...
Aizmirsies vārds kādam, kam ir.
Ko? Un...
Nu, lieta, kuras vārds ir aizmirsies.
Nu, jā, tas ir tā.
Ķipa, ka tev vajag kaut ko random.
Nu, jā. Piemēram, tur datoram nāk līdzi visā tur thingamabob. Es nezinu kaut kādas vēl.
Jā, arī es biju izgājis ārā un tur satiku to čali. Nu, thingamabob.
Ar, nē.
Nē.
Tas ir par lietām vairāk, es tā domāju. Jo thing, man liekas, norāda uz to, ka tas ir par lietām. Thingamajig, thingamabob. Blin, kas bija vēl? Es nevaru, labi, es neatcerēšu. Es tagad nesēdēšu un nedomāšu par to.
Vēl man ir aiziet. Vārdi. Džadžot.
Džadžot. Manai sieva ienīst šo vārdu. Un citreiz lietoju tieši tāpēc viņu tikai. Bet,
kā viņai patīk spriest?
Starp citu, džadžot. Es nevarēju atrast ļoti labu viena vārda aizstājēju latviski. Tur ir tad jālieto vismaz divi vārdi. Un...
Vai pat trīs.
Vai pat trīs, daži teiktu. Bet džadžot ir tā kā vērtēt, bet tur ir vērtēt specifiskā veidā.
Bet, jā, šeit ir pat minēts kādā
vai
veidā.
Vai tu varētu padalīties, vai tu gribi, lai es... Par to daudz nezinot.
Tā, es priest par kādu vērtēt kaut ko par to daudz nezinot.
Es nepiekrītu, ka tā. Tas vienkārši... kritiski
vērts. Man liekas, ka precīzāk būtu džadžot ir nosodīt.
Bet redzi, tur ir tas, man liekas, ka džadžot, viņš tiek lietots visbiežāk negatīvā veidā, beidz džadžot mani, ja? Un tā kā nosodīt. Bet nosodīt ir, man liekas, ka džadžot ir Džadžot ir nedaudz vājāks par nosodīt. Ja nosodīt ir tā kā negatīvi, kaut ko aktīvi sliktu teikt, tā kā nosodīt sliktu, tad tas, ko tu dari, ir slikti. Bet džadžot ir, var arī būt neitrāli. Es piekrītu, ka viņi biežāk lieto negatīvi, bet arī neitrāli, piemēram, tu džadžot to, ko es daru, vai tu arī vari pateikt, nu, šis ir okei, okay, vai šis ir labi. Arī teorētiski tā ir džadžošana.
Napiņš.
Napiņš? Diendusiņa?
Jā, es nāpiņu izmantoju. Bet man patīk arī, man tomēr patīk vārds arī snauda. Es iešu pasnaust, man patīk labāk, es iešu pana.
Es vairāk lietoju power naps, bet tas nav tas pats, kas naps, bet vienkārši es vārdu naps neizmantoju. Ja es izmantoju, tad power naps.
Highlights.
Highlights ir kaut kāds, kaut kādas lietas pīks.
Un pēdējais boss, Rizleris.
Rizleris? Nu, šis ir pirmais, ko es nezinu.
Ļoti šarmans cilvēks, kuram ir laba aura un kurš prot apbūt cilvēkus. Riz nāk no vārda.
Rizoto.
Harizma. Karizma. Karizma. Rizler. Karizmler.
ok. Harizma spoters būtu baigis hot čalis, ne?
Harizma spoters?
Harizma spoters. Viņš ir tas, kurš aizbrauca uz cūkārpu un visiem tā, hei, dāmas. Un tad viņš...
Tas būtu cits stāsts, ja viņš būtu seksīgs.
Jā, harizmas spoters. Diemžēl mēs nevaram izmantot šo te filmai, jo tas jau ir...
Man liekas, ka pārsarāt, jau šie te galvenie varoņi bērnu grāmatās nav tur kaut kādi riktīgi atlētiski, seksīgi čuvaki, jo tie cilvēki
pārsarāt
nelasa grāmatas, un tāpēc viņiem nav jēgas rakstīt tālu, ar kuru negribēs identificēties.
Pirmkārt, jā.
Jo pārsarāt, nu uģiķi par galvenajam un tālu, tā kā tie, kas lasa grāmatas.
Jo arī tev jau vajag, lai tur būtu kaut kāda attīstība, tai stāstā, tev vajag, lai galvenais tēls kaut kam tiekt pāri, un arī viņam ir kaut kāda izaugsme, un lai ir kaut kas, uz ko tiekties. Ja tu esi seksīgs, sportisks, smuks, un tev viss
Gūdis.
Ir,
jā, no bagāta
ģimene. Jā, tad vienīgais, kā tu arī tur tajā stāstā attīstīties, ir, ka tev ir baigais nokritiens uz leju, un tad tu mēģini no turienes tikt ārā. Bet sākumā tev grūti identificēties, man liekas, ar tādu cilvēku.
Ir pagājuši divi gadi, un kopš mēs ierakstam podcastu gandrīz, un runājot par tiem scenārijiem, un tikai tagad man sāk Facebook mest ārā kādas reklāmas par kādām stāstu kartiņām, un kaut kādas boards, uz kura vieglāk vizualizēt stāstus, un tur līdz nāk tā kā, jūs varat salikt, tur nezinu, kaut kādu tādas un tādas filmas stāstu rekrietot, bet nu, tie ir paši priekš sevis. Un es domāju, par mums podcastu vajadz būt labas investīcija.
Kas tur ir, vai tur ir daļā, tāfela un tūkšas lapiņas?
Jā, nu tur nebija, tur, nu, es nezinu, es līdzi neiedziņājos, bet man uzreiz katrās ņēr neuzrunāja, nezinu, tur izvalds lapiņu, ķipa tur viņas rakstīts event, un tur eventā ir, nezinu, car crash, un tad tu, kur es ielikšu savā stāstā car crash vai ko tam līdzīgi.
Ā, nu, okei. Okay. Nu, es nezinu, mēs teorētiski, bet to jau tikpat labi mēs varam vienkārši paši uztaisīt.
Klasiskais latviets.
Šitā word generator vai arī, kur ir tas improvizātori, ko izmanto tas prompt generator, kur tu vienkārši tādu saprintē, un tad vēl sārā no kastītas.
Jā, nu
vai
es
arī mums varētu varbūt klausītāji iesūtīt idejas,
Nē, es neuzticos klausītā ideja.
Ā, pareizi, es atceros, jā, kā tu pret viņiem attiecies un kā tu
lūdzu,
viņus uzrunā.
Rakstiet mums, sūtiet mums piešāk kaut ko.
Pidrīlas, lūdzu, rakstiet mums lietas. Ok, es beigšu tā saukt, tā bija Emīla ideja. Emīls tā drīkst.
Nu ko, tagad pēdējais segments, kurš saucās atbalstiet lūdzu mūsu Patreonā, lai mēs varam samaksāt hostingu. Varbūt sanāks naudiņu kādam plakātiņam nelielam, bukletiņam uz lampu.
Jā, varbūt jūs gribat, lai mēs sākam mērču taisīt.
Visticamāk būs, nē, mēs negribam.
Un tad, lai taisītu mērču.
Visticamāk būs mūžpapīra zeķis no...
Mums vajag naudu. Un naudu vajag no jums, lai jūs pēc tam varētu pēc mērču.
To, ka es, lai taisītu mērču, nevajag naudu. Mūsdienās tu uztaisi vienkārši printfulā dizainu un cilvēki pērk jau par to dizainu.
Ā.
Bet es domāju, mums nav neviens interesēts. Mērķi tā kā aizmirst par to, vienkārši patreon.com/dividioti, tur papildus
atbalsts. Vai kāds grib kreklo ar uzrakstu?
Es uzrakstu dividioti? Tur, es uzrakstu vienmēr personalizētu pateicības vēstuli.
Paldies, Pidrīla.
Tas būs nākamajam.
Jā, nākamajam Patreonam, tas būs.
Pidrīlas veicien.
Jā.
Nu, mans, kurš izliekās par mums abiem, Kalvim nav pieejas nekur, jo viņš internetā ir zināms kā deviant čuvaks kaut kāds.
Man, tā, kā tas, kas tas ir?
Deviant?
Kā tu to domā?
Nu,
nezinu, mauns. Amerikānis. Ko? Nepieskaitāms? Es tā esmu internetā pazīstams. Tas izskaidro to, ka man neviens neseko.
Tev ir beidzies augšana. Tu esi plato tagad. Bet nu nerunāsim, nebeigs mums tik skumis nots.
Jā, viss ir...
Kā Kalvi Twitteris.
Piekrītu. Jā, sekojiet man Twitterī. Man vajag... es gribu beidzot dabūt 10 sekotājus.
Nē, viņš ir arī saņēmies tik uz šito tūras laiku, lai būtu aktuālāks. Kā tur it kā biežāk ir tvīti, bet nu, kaut kur pazudis tas asums, kā Kalvis grieza gobzem laikos tvītos kā ar nazi.
Vai arī, ka šitais te...
Kaut kur ātrums
pazudis. DJs, kurš pie stūras sēdēja, tas Jelgavas mērs. Un waka waka taisīja uz pakaļēja beņķa.
Nu, liekas, tur bija arī mošreiz Covid efekts, ka visi vienkārši vairāk tūsēja social media un vairāk.
Vispār man ir sajūta, jā, ka pēdējā laikā, un es negribu teikt, wow,
pavasarī tīpaši
man nelaiko neviens tvītus, bet tā kā es novērojis vairāk to, ka man ir sajūta vismaz tāda, ka kaut kā mazāks feedbacks ir no cilvēkiem, bet varbūt es kļūdos, nezinu.
Nu, visi jau, vismaz manā mākslinieku internetu apļos visi tur raud par to, kā Twitteris mainās slikto pusi, es neko no tā nezinu. Tā kā labi, tiekamies drīzumā. Čau visiem. Paldies, ka atbalstāt mūsu klausīties. Blablabla.
Čau.